Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. Tilamshudobisa Pragis studiidan Kobali Klikadze mogesalmebit Tbilisis droit 9 saatse tkuen usment Radio Tavisuplebis stilis gadatsemas. Vidre chvens siuzhetebs mogasmeinebdet, moklet gagatsnobt chveni gadatsemis ziritad shinars. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ნებათა ღელვაზე ახალ ტელეკომპანია Y-ის გარშემო. ეროსი კიცმარიშვილი მაესტროს შემდეგ ჯერ არ გახსნილი ტელეკომპანიის აქციების დაყადაღებასაც ითხოვს.
18 იანვარს 13-12 ისმა მიიღო გადაწყვეტილება და აღნიშნული ცვლილებები დაარეგისტრირა და 18 იანვრის მდგომარეობით.
თუ რა არის 18 იანვრის მდგომარეობით, რა კონტრარგუმენტი აქვს ეროსი კიცმარიშვილის კომპანიას, ამის შესახებ ჩვენ უფრო ცოტათ ვისაუბრებთ. შემდეგ ეკონომიკაზე მომზადებული სიუჟეტი საქართველოსში კრედიტების გაიაფების თაობაზე ისაუბრებს.
ეს არის ერთ-ერთი სიგნალი, ასე თქვა, ბანკებისთვის იმისკენ, რომ მოხდეს მომავალში დაკრედიტების 100% განაკეთების დაწერა. აი, ესეთი სტიმულატორია, რა ინსტრუმენტია ეს.
გადავინაცვლებთ ზუგდიდში, სადაც მაწანწალა შინაურ ცხოველებს ადგილობრივი ხელისუფლება ან ხოცავს, ან და ფიზიკურად უსწორდება.
მე მოვიდა ოჯახში საქონელი ნაცემი, ერთი რქა არ ქონდა, დაგვაწერეს 200 ლარი ერთჯერ, ორჯერ, და მე გავყიდეთ, არ იყო საშველი.
საერთაშორისო ბლოკში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რუს მწერალ ბორის აკუნინთან, იგივე გრიგორი ჩხარტიშვილთან.
ასეთი შეხვედრა თუ შედგა, მხოლოდ მაშინ იქონიებს აზრს, თუ ის სრულიად ღია იქნა, თუ იქ წარმოთქმული ყოველი სიტყვა საჯაროდ გახდა ცნობილი.
გაცემის მეორე ნაწილში კი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას შემოგთავაზებთ. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უწყობს. როგორც ახალენების გამოშვებაში თითქოს ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებული დაპირისპირების ტალღა ეროსი კიცმარიშვილის მხარემ იმ ახალი ტელეკომპანიისკენ მიმართა, რომლის ამოქმედებასაც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე უახლოეს მომავალში გეგმავს. მართალია, რუსთავის მედიის მართვის კომპანია ამ შემთხვევაში ტელეკომპანია მაესტროს ერთ კონკრეტულ წარმომადგენელს უპირისპირდება, მაგრამ თუკი სასამართლოში შეტანილი განცხადება დაკმაყოფილდება, ამან შესაძლოა პრობლემები ეკატერინე ხვედელიძის ახალ ტელეკომპანიასაც შეუქმნას. თუმცა ხვედელიძის მხარე დარწმუნებული, რომ უსაფუძლო განცხადება პრობლემას ვერ შეუქმნის ტელეკომპანია Y-ს. უფრო მეც ლელა კუნჭული აგვეტყვის.
განცხადებაში, რომელიც ეროსი კიცმარიშვილის მიერ დაფუძნებული რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის ადვოკატმა დავით კიკალეიშვილმა 20 იანვარს დილით შეიტანა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, მოთხოვნილია ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორისა და დამფუძნებლის ილია კიკაბიძის წილის დაყადაღება შპს Y-ში. საქმე ის არის, რომ რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის მტკიცებით ტელეკომპანია მაესტროს მართვის პროცესში ზარალი მას დიდწილად სწორედ კიკაბიძის ქმედებების გამო მიადგა და სწორედ ამიტომ უნდა დაყადაღებას კიკაბიძის წილი Y-ში. საუბარია კომპანიაზე, რომელმაც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 9 სექტემბრის გადაწყვეტილებით მიიღო საკაბელო ქსელის გამოყენებით მაუწყებლობის უფლება, ხოლო 23 დეკემბრის გადაწყვეტილების მიხედვით ამ ყველაფერს თანამგზავრით მაუწყებლობის უფლებაც დაემატა. ოდნავ მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შპს Y-ის 100%-იანი წილი მართვის უფლებით გადაეცა შპს აქცეფს, რომლის 80%-იან წილსაც ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე ფლობს. მართალია, იმ დროისთვის Y-ის სრული წილი კვლავაც ილია კიკაბიძის ფლობელობაში რჩებოდა, მაგრამ როგორც ეკატერინე ხვედელიძის ადვოკატმა შალვა თადუმაძე მოთხრა 20 იანვარს რადიო თავისუფლებას, ამჟამად ვითარება სულ სხვაგვარად გამოიყურება.
თუ კარგად ნახავდა ეროსი კიცმარიშვილის წარმომადგენელი სამრეწარმეო რეესტრის ამონაწერს, ნახავდა, რომ 17 იანვარს შეტანილი იყო განაცხადი ცვლილებებთან დაკავშირებით შპს Y-ის წილთან მიმართებაში. 18 იანვარს სამრეწარმეო რეესტრმა მიიღო გადაწყვეტილება და აღნიშნული ცვლილებები დაარეგისტრირა და 18 იანვრის მდგომარეობით შპს Y-ის 100%-იანი მოწილე გახდა შპს აქცეფცია.
იმის გამო, რომ Y-ის 100%-იანი წილი ეკატერინე ხვედელიძის კომპანიის მფლობელობაში გადავიდა, ადვოკატი შალვა თადუმაძე აბსოლუტურად უსაბუძლოდ მიიჩნევს ეროსი კიცმარიშვილის მხარის დავას ილია კიკაბიძესთან. ამგვარი განმარტებების შემცველი განცხადება ადვოკატმა თადუმაძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ასევე 20 იანვარს შეიტანა და კიცმარიშვილის მხარის განცხადების გაბათილება მოითხოვა. ამ ლოგიკით კიცმარიშვილის მხარემ სასამართლოსთვის მიმართა გამართვა აშკარად დაიგვიანა. თუმცა ეს ჯერ ისევ აეჭვებს რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის ადვოკატს დავით კიკალეიშვილს.
18 რიცხვში სამუშაო საათების ბოლოს სამეცნიერო სამონაწილეს ნახეთ, იქ წილი ჯერ კიდევ კვლავ ილია კიკაბიძის საკუთრებაში იყო. თუ მას შემდგომ გახორციელდა საკუთრების უფლების გადასვლა, მას სასამართლო ამ გადაღებაზე უარს ეთქვის და ამის შემდგომ გავაოცებს სხვა ფორმით მოხალისეებს.
კანონმდებლობის მიხედვით მხარეთა განცხადებები სასამართლომ ერთი სამუშაო დღის ვადაში უნდა განეხილოს, რადგანაც 20 იანვარს დღის ბოლომდე ეს ვერ მოხერხდა, შესაბამისად სასამართლოს გადაწყვეტილებას ორ შაბათს 23 იანვარს უნდა ველოდოთ. თუმცა იმას, რა ჯერ ისევ არ შეერა ეროსი კიწმარიშვილის მხარეს, აშკარად დადასტურებს 18 იანვრით დათარიღებული ამონაწერის სამეწარმეო რეესტრიდან, რომლის მიხედვითაც შპს Y-ის 100%-იანი წილი ეკატერინე ხვედელიძის კომპანიის შპს აქცეპტის მფლობელობაში გადავიდა. ამონაწერი 18 იანვარს დაახლოებით საღამოს 8 საათზეა მომზადებული. ეს ინფორმაცია 20 იანვარს ბიძინა ივანიშვილის პრეს სამდივნოებმაც დაადასტურა და აღნიშნა, რომ ახალი სატელიტური ტელემაუწყებლობა უახლოეს ხანებში ამოქმედდება. პრეს სამდივნო აცხადებს, რომ ტელევიზიაში მომუშავე ჟურნალისტებს ექნებათ სრული სარედაქციო დამოუკიდებლობა, რაც ტელევიზიის დებულებასა და კონტრაქტებში აისახება შესაბამისი ფინანსური ვალდებულებებითა და გარანტიებით. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, გრძელდება იგი ეკონომიკის თემაზე საუბრით. საქართველოს ეროვნული ბანკი განაგრძობს მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქებას. 18 იანვრის გადაწყვეტილებით კომერციული ბანკებისათვის გასაცემი სესხის განაკვეთი 25 პუნქტით შემცირდა და ჯამში 6.5% შეადგინა. ეროვნული ბანკის განმარტებით კრედიტის გაიაფება შესაძლებელი გახდა ინფლაციის დაბანი მაჩვენებლის გამო. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ აისახება ეროვნული ბანკის პოლიტიკა კომერციული ბანკებისა და მათი მომხმარებლების საქმიანობაზე, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ეროვნული ბანკი, რომლის საქმიანობის უმთავრესი მიზანი ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა, უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში განუხრელად ამცირებს რეფინანსირების განაკვეთს. 18 იანვრის გადაწყვეტილება ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა შემცირებული ინფლაციითა და იმედის მომცემი პროგნოზით ახსნა. ინფლაციის დაბალ დონეზე ამახვილებს ყურადღებას საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძეც.
ინფლაციის მაჩვენებელი გამოაქვეყნეთ დეკემბრის დასაწყისში, რომლის შესაბამისადაც წლიური ინფლაცია დაფიქსირდა 1.9% დონეზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ წლის განმავლობაში, ანუ გასული წლის არაღიურ პერიოდთან, ნოემბერთან შედარებით, საქართველოში ინფლაციის დონე შეადგინა 1.9%.
საქსტატისა და ეროვნული ბანკის მონაცემებით ასევე დაბალი 0.4%-ია საბაზო ინფლაცია, ანუ ინფლაცია სურსათისა და ენერგომატარებლების გამოკლებით. ბანკის პროგნოზით ეს ტენდენცია შენარჩუნდება მიმდინარე წლის პირველ ნახევარშიც, რაც თავის მხრივ ეკონომიკის ექსპერტის ნოდარ ხადურის თქმით კრედიტების გაიაფების ხელსაყრელ პირობას ქმნის.
განაკვეთის შემცირება გამოწვეულია იმით, რომ ქვეყანაში ფასების სტაბილურიზაცია მიხდეულია. ანუ ეს მთავარი ამოცანა, რისთვისაც ეროვნულმა ბანკმა თავის დროზე აწია რეფინანსირების განაკვეთი, მიხდეულია. ამიტომ ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვიტა დაეწყო უფრო იაფი ფულის პოლიტიკა და ამით ხელშეუწყობს მიმოქცევაში არსებული ფულის რაოდენობის გაზრდას. მე ვფიქრობ, რომ ეს ოდნავ გაზრდის ინფლაციის მაჩვენებელს, თუმცა როგორცაც ეროვნულ ბანკს აქვს გათვლა იმის შესახებ, რომ მაჩვენებელი არ უნდა გასცეს ტარგეტირებულ, ანუ მიზნობრივ მაჩვენებელს, რომელიც 6%-ია.
მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქებამ კომერციულ ბანკებს მნიშვნელოვანი სარგებელი უკვე მოუტანა. საქართველოს ბანკების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი ცუცქირიძის თქმით, 2011 წელს კომერციული ბანკების მოგებამ 300 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ბანკებმა ასევე მნიშვნელოვნად 30%-ზე მეტად გაზარდეს საკრედიტო პორტფელების მოცულობა. გიორგი ცუცქირიძის ვარაუდით, ეროვნული ბანკის პოლიტიკით ხეირს კომერციული ბანკების მომხმარებლებიც ნახავენ.
შეიძლება ფიქსირად არ აისახება ხოლმე საკრედიტო განაკვეთის ფაზზე, ესე ვთქვათ. მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი სიგნალი, ესე ვთქვათ, ბანკებისთვის იმისგან, რომ იგი მოხდეს მომავალში დაკრედიტების 100%-ის განაკვეთის დაწევა. აი, ესეთი სტიმულატორია, რა ინსტრუმენტია ეს. განაკვეთები გასულ წლებთან შედარებით არა, შეცირებულია. აი, კი, მაღალი არის, ვთქვათ, საშუალო ევროპულ მაჩვენებელთან შედარებით. მაგრამ თუ ანალიზ გავაკეთეთ გასულ პერიოდთან შედარებით, როგორია 100%-ის განაკვეთები 1-2% ყველა მიმართულებით დაწეულია.
საქართველოს კომერციულ ბანკებში არაუზრუნველყოფილი საომხმარებლო სესხები 100% განაკვეთის საშუალოდ 20%-ია, გრძელვადიანი იპოთეკური სესხებისა 12-14%, ხოლო ბიზნეს სესხებისა 16-10%. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, ბანკი მომავალშიც დააკვირდება მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებსა და საფინანსო ბაზრებს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ეროვნული ბანკის ცნობით, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2012 წლის 15 თებერვალს გაიმართება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია დილის თავისუფლება, პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ ზუგდიდში. იქ 20 იანვარს გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომლის მიზეზად იქცა ქალაქში სულახლახან მომხდარი შემზარავი ფაქტი. 16 იანვარს მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებმა ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ზუგდიდის ცენტრში დახოცეს შინაური ცხოველები. 20 იანვრის საპროტესტო აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ქალაქის იერსახეზე ზრუნვას ბუნებრივია არ ეწინააღმდეგიან, თუმცა არა ვანდალური მეთოდებით. უფრო მეტ, ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავასაგან.
ქუჩა არ არის სასაკლაო, ნადირობთ ქუჩაში. აქ ბავშვები თამაშობენ, უფროსები ნადირობენ. ასეთი შინაარსის ტრანსპარანტები გამოიტანეს დღეს ზუგდიდელებმა ქალაქის ცენტრში, სადაც რამდენიმე დღის წინ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა შინაური ცხოველები, კერძოდ ღორები, ცეცხლსასროლი იარაღით დახოცეს. აქციის ორგანიზატორმა მოქალაქე გოჩა ლაგვილავამ ზედამხედველობის სამსახურს მოუწოდა შეცვალოს მაწანწალა შინაური ცხოველების წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები.
ჩვენ ზუგდიდელები გამოვედით ამ ფაქტის წინააღმდეგ და გამოვთქვათ ჩვენს მოსაზრებას, რომ შეცვალო მსგავსი ქმედებით შინაურ ცხოველებთან ბრძოლა და მოიფიქრონ უკეთესი ვარიანტი, რომ შემდეგში ჩვენს ბავშვებს, მოქალაქეებს არ შეერყეთ ელემენტარული ფსიქიკა. ჩვენ ამ აქციით გვინდა მივაწვდინოთ არა მარტო საკრებულოს, არამედ სხვა ორგანიზაციებს, რომლებსაც ევალებათ მსგავსი ფაქტის აღმოფხვრა. საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაეგზავნებათ დოკუმენტური მასალა და ჩვენ მაგათგანაც მოვითხოვთ შესაბამის რეაგირებას.
აქციის მონაწილემ, სკოლის მოსწავლე ნინო აბულაძემ, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სურს იცხოვროს ცივილიზებულ ქალაქში, სადაც შინაურ ცხოველებს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ცეცხლსასროლი იარაღით არ გაუსწორდებიან.
აქციაზე მე იმიტომ მოვედი, რომ ფიქრობ, ესეთი ვანდალური საქციელი დაუშვებელია. საქართველოს აქვს პრეტენზია, რომ გახდეს ევროპული ქვეყანა და ფიქრობ, ესეთი საქციელი არ არის დასაშვები ჩვენს ქვეყანაში.
აქციის კიდევ ერთმა მონაწილემ, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა, საკუთარ მაგალითზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ მისი ოჯახი იძულებული გახდა შინაური ცხოველი გაეყიდა, რადგან ზედამხედველობის სამსახურმა არაერთხელ დააჯარიმა.
ფუნიკულიორისკენ ხელში ეკავა ისე აძევებდა ძროხას. ბებია თოთა ხელიდან გამოგლიჯა და წაართვეს. მერე მოვიდა ოჯახში საქონელი ნაციემი, ერთი რქა არ ქონდა. დაგვაწერეს 200 ლარი ერთჯერ, ორჯერ. თოთა მერე გავყიდეთ, არ იყო საშველი.
ქუჩაში გამვლელი რიგითი მოქალაქეების მსგავსად აქციის მსვლელობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ლევან მესხიაც აკვირდებოდა.
ეს არის ლეიბორისტული გამოსვლა. ქალაქს ვიცავ მავნებლობისგან, წვანენარგავებს ვიცავ განადგურებისგან და ალბათ ვიღაცა არაკეთეს სინდესიერი ჩვენი თანამოქალაქე უშვებს საქონელს, რომ განადგურდეს ეს ყველაფერი. ამას ჩვენ ავყვეთავთ. ეხლა შევიძინეთ. უკრაინაში სპეციალური დასაძინებელი საშუალებები მოწყობილია, სპეციალური საჩიხი და დაახლოებით ორშაბათიდან დაიწყება ცივილიზებული მეთოდი დაძინება სპეციალური ტრანკვილიზატორებით, რომელიც შევიძინეთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით და დაიძინებს გადაიყვანეს საჩიხში, მოვაპატრონი გადაიხდის. ამასთან ბრძოლა, რომ გაგზელება და არ შეწყვება, მაგის გარანტიაც გაძლევთ. ეს არის 2-ჯერ 2 4, იმიტომ რომ ქალაქში არ უნდა ხრიდეს ქალაქს ვიღაცა უსინდისოდ გამოშვებული ხო? მე მგონი ეს ხალხიც ამას მხარს უჭერს.
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას შინაური მაწანწალა ცხოველების ცეცხლსასროლი იარაღით დახოცვის ამსახველი ვიდეო მასალა ზუგდიდში დაფუძნებულმა ინტერნეტ გამოცემა Live Press-მა გაავრცელა. სწორედ ამ კადრების გავრცელების შემდეგ გადაწყვიტეს მოქალაქეებმა მშვიდობიანი აქცია მოეწყო ზუგდიდის ბულვარში.
ეს გახლავთ გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში, სადაც გამართა აქცია ცხოველების დაცვის მოთხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია დილის თავისუფლება, გაცემას განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ნინო თახნიშვილს, გეტყვით, რომ ეს არის პარასკევის ქართული გაზეთების მიმოხილვა.
პუტინი რაკეტების დამიზნებით იმუქრება, წერს დღევანდელი რეზონანსი. რუსეთის პრემიერი ვლადიმერ პუტინი საქართველოს აფრთხილებს, რომ განთავსდება თუ არა ანტისარაკეტო სისტემები საქართველოში, რუსეთისთვის ეს სულ ერთი არ იქნება. რეზონანსი პუბლიკაციას ვლადიმერ პუტინის სიტყვების ციტირებით იწყებს. ჩვენი დარტყმითი სისტემები საქართველოს ტერიტორიას უნდა დავუმიზნოთ. წარმოგიდგენიათ, ეს რა საშინელება? გვაქვს გარანტია, რომ ეს არ მოხდება? არა. ციტირებს რეზონანსი, რომელიც აღნიშნულ სიტყვებზე კომენტარს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს სთხოვს. მისი თქმით, ირანის სარაკეტო საფრთხიდან გამომდინარე, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის საქართველოს ტერიტორია თავისი გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე მისაღები უნდა იყოს, მაგრამ ანტისარაკეტო სისტემის რაიმე კომპონენტის განთავსება საკმაოდ სახიფათო იქნება საქართველოსთვის, რადგანაც ამით რუსეთის რაკეტების პირდაპირი სამიზნე ხდებით, წერს რეზონანსი ირაკლი ალადაშვილის სიტყვებზე დაყრდნობით. ამავე თემას ეხმაურება დღეს ახალი თაობა, რომელიც პოლიტოლოგ მამუკა ჰარიშიძეს ესაუბრა. პუტინის განცხადება ისეთი ფორმის არის: ადამიანმა შეიძლება იფიქროს, ერთის მხრივ ეს არის ჭკუადაკარგული ადამიანის ნათქვამი, მეორე მხრივ შეიძლება ეს გაფრთხილებად მივიღოთ. პუტინმა ამ განცხადებით მეორე დახადა ფარდა ომის დაწყების რეალურ მიზეზს. ამ განცხადებით ომის რეალურად დამწყების გამოაჩინა, მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ მხარეს ჰქონდა სამხედრო რიტორიკა და ქართულმა მხარემ მისცა რუსეთს ომის დაწყების მიზეზი. რუსეთი მაინც ემზადებოდა ამ ომის დასაწყებად დიდი ხნით ადრე, ჩემი ვარაუდით 2008 წლის მარტიდან. ეს ფაქტი თავად პუტინმა დაადასტურა, აცხადებს ექსპერტი მამუკა არეშიძე გაზეთ ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში და იქვე ამატებს: რუსეთში ძალიან კარგად იციან, არსებობს აზრი იმის თაობაზე, რომ ირანთან ომის შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორია გარკვეულ ფორმატში გამოიყენონ. ეს არ არის თავდასხმის პლაცდარმი, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, ეს არის ზურგის სამსახურების პლაცდარმი, შეიძლება განლაგდეს ჰოსპიტალები, ზოგიერთი ზურგის სამსახური და ასე შემდეგ, მაგრამ რუსეთისთვის ალბათ დამატებითი ინფორმაცია ცნობილი ჩვენგან განსხვავებით, ამბობს მამუკა არეშიძე ახალ თაობასთან საუბარში. თუ კი კვლავ გაზეთ რეზონანს დაუბრუნდებით, მაშინ კიდევ ერთ პუბლიკაციაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რაზე ისაუბრებენ ვაშინგტონში ამერიკისა და საქართველოს პრეზიდენტები. ამ საკითხით დაინტერესდა დღევანდელი რეზონანსი. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ავღანეთში საქართველოს მონაწილეობასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს მადლობას გადაუხდის. როგორც პუბლიკაციის ავტორი წერს, აქცენტი კეთდება იმაზეც, რომ შეხვედრაზე ზოგადად იქნება საუბარი რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებზეც. ექსპერტთა შეფასებით სწორედ ამას უკავშირდება რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ბოლო განცხადებაც, სადაც მან საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემის განთავსებაზე ისაუბრა, მიუთითებს პუბლიკაციის ავტორი. როგორც ის წერს, სახელისუფლებო წრეებში არაოფიციალურად იმაზეც საუბრობენ, რომ ეს შეხვედრა არანაირ სტრატეგიულ მიზანს არ ემსახურება და ეს შეხვედრა უბრალოდ სააკაშვილის მოთხოვნით, რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისთვის საქართველოს თანხმობის მიცემისათვის დაიგეგმა, წერს დღევანდელი რეზონანსი.
ნიო თახნიშვილი იყო მიკროფონთან, საქართველოს პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თავდაპირველად რუსეთს მივაშურებთ. მწერალი ბორის აკუნინი რუსეთში პოპულარულია თავისი დეტექტიური რომანებით, რომლებსაც, როგორც გაირკვა, საინტერესოდ მიიჩნევს რუსეთის პრემიერ-მინისტრიც. ვლადიმერ პუტინმა, როცა ის 19 იანვარს საინფორმაციო საშუალებების რედაქტორებთან შეხვედრაზე ოპოზიციაზეც ლაპარაკობდა, ბორის აკუნინის მოქმედება, პოლიტიკური პოზიცია მის ეთნიკურ წარმოშობას, ქართველობას დაუკავშირა. ბორის აკუნინს, იგივე გრიგორი ჩხარტიშვილს, ჩვენი რადიოს რუსული სამსახური გაესაუბრა. ამ ინტერვიუდან ერთ-ორ ფრაგმენტს ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
ბორის აკუნინი სკეპტიკურადაა განწყობილი შესაძლებლობის მიმართ, რომ ვლადიმერ პუტინი ოპოზიციის წარმომადგენლებს კერძოდ მას შეხვდება. აი მისი ეჭვის საფუძველი.
ეჭვი ემყარება ამ ეტაპზე ასეთი შეხვედრა შედგეს. ვლადიმერ პუტინმა ეს უბრალოდ სიტყვის მასალა თქვა. რატომ მოაწყობს ის შეხვედრას ხალხთან, ვინც მას უსიამოვნო რამეებს ეტყვის?
პუტინი რომ ადამიანია, რომელსაც ვერ აიძულებ აზრი შეაცვლევინო, ყველა მიცის. რას ფიქრობს ბორის აკუნინი? შეიძლება ის რამეში დაარწმუნო? ბორის აკუნინმა იცის, რომ ეს შეუძლებელია, ის შეხვედრისგან სულ სხვა რამეს მოელის.
ასეთი შეხვედრა თუ შედგა, მხოლოდ მაშინ იქონიებს აზრს, თუ ის სრულიად ღია იქნა. თუ იქ წარმოთქმული ყოველი სიტყვა საჯაროდ გახდა ცნობილი, ეს უკვე თავისთავად იქნება საინფორმაციო მოვლენა.
ამბობს მწერალი, რომელიც იქვე აღიარებს, პუტინი რადასკვნას გააკეთებს ასეთი შეხვედრის შემდეგ, ჩვენთვის ცნობილი არ გახდებაო. რაც შეეხება პუტინის ნათქვამს ბორის აკუნინზე, როცა პოლიტიკური პოზიცია დაუკავშირა მის ეთნიკურ წარმოშობას, ამაზე მწერალი შემდეგს ამბობს.
უცბად გეტყვით, ამას სერიოზულად ვერ ვუყურებ. მას ასე ასწავლეს იმ სპეციალურ სკოლაში. ეს არის ოპონენტის გაშავების ხერხი. მე ამით ვერ გამაშავა. კარგი ქართველი ვარ, მერე რა. ეს მან გადაკვირდა თქვითონ, რადგან ქართველი ვარ, იმიტომ ვიყო რუსეთის მდერი. არ ამგონია ნორმალური ადამიანები ამას სერიოზულად უყურებდნენ. ვლადიმერ პუტინმა კიდევ ერთხელ აჩვენა რა კაცია და აზროვნების რა დონე აქვს.
ხომ არ გეჩვენებათ, რომ პუტინმა ყველა შეხვედრა, რომელიც გამართა ჟურნალისტებთან, საზოგადოების თუ კულტურის წარმომადგენლებთან, ყოველთვის მოახერხა თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინა. იგივე ხომ არ განმეორდება, კითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა ბორის აკუნინს, ქართული წარმოშობის რუს მწერალს. აკუნინს არ ეშინია, ის ფიქრობს, რომ რასაც პუტინი ახლა გააკეთებს, ყველაფერი მასვე მოუტანს ზიანს.
Система ისეთი деградаცია განიცადა, რომ იმავე ტოტს იჭრის, რომელზეც ზის. გეფიცებით ისეთი განცდა მაქვს, რომ ისტორიაში პუტინის ხანა დასასრულს უახლოვდება.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარი. კვლავ რუსეთში ურჩებით, იქ მიმდინარეობს მზადება 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის. 29 იანვარს კი ცნობილი გახდება პრეზიდენტობის კანდიდატთა საბოლოო სია. რეგისტრაცია ჯერ არ გაუვლია მილიარდერ მიხაილ პროხოროვს, რომელმაც მართალია მოაგროვა 2 მილიონზე მეტი მხარდაჭერის ხელმოწერები, რაც აუცილებელია რუსეთში პრეზიდენტობის კანდიდატად დასარეგისტრირებლად, მაგრამ ჯერ არ დასრულებულა ხელმოწერთა სიის შემოწმების პროცესი. ასე თუ ისე პროხოროვმა 20 იანვარს წარმოადგინა წინასაარჩევნო პროგრამა. ბიზნესმენი მაგალითად პირობას დებს, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ამჟამინდელი 6 წლიდან 4 წლამდე შეამცირებს პრეზიდენტობის ვადას. პროხოროვის სხვა გეგმებსა და შეხედულებებზე მარიამ ჭიაურელი მოგვითხრობთ.
ბიზნესმენი მიხაილ პროხოროვი აპირებს რუსეთის პრეზიდენტად მისი არჩევის შემთხვევაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტანოს კრემლის ამჟამინდელ პოლიტიკურ კურსში. ახადგინოს ფედერაციის საბჭოს წევრების, გუბერნატორების, მერების პირდაპირი არჩევნები, პატიმრობიდან გაათავისუფლოს მიხაილ ხოდორკოვსკი. ამ შესახებ საუბარია პარასკევს გამოქვეყნებულ საარჩევნო პროგრამაში. პროხოროვმა ხუთშაბათ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის მოსკოვის ბიუროში სტუმრობისას აღნიშნა ისიც, რომ პრემიერ-მინისტრად დანიშნავს ყოფილ ფინანსთა მინისტრ ალექსეი კუდრინს და ამჟამინდელი 6 წლიდან 4 წლამდე შეამცირებს პრეზიდენტობის ვადას.
Я считаю, что 6 лет очень много. И моя позиция это 2 срока по 4 года.
ჩემი აზრით 6 წელი ძალიან ბევრია და ჩემი პოზიციაა 2 ვადა 4-5 წლით. მზადა ვარ ხელი მოვაწერო კონტრაქტს, რომ განვახორციელებ რეფორმებს, რომლებიც წარმოდგენილი იქნება ჩემს პროგრამაში და ნებაყოფლობით გადავდგები 4 წლის შემდეგ. მინდა ვიკისრო პასუხისგებლობა და 4 წელი ჩემთვის საკმარისია ქვეყნის ასამუშავებლად, რათა მოქალაქეებმა იგზნონ, რომ შესაძლებელია ვითარების გაუმჯობესება აქ და ახლა.
Улучшать ситуацию здесь и сейчас.
46 წლის მიხაილ პროხოროვი ერთ-ერთია 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების 7 პოტენციურ კანდიდატ შორის. შესაბამისად, კონკურენციას უწევს პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს, რომელსაც უკვე გავლილი აქვს კანდიდატად რეგისტრაცია. თუმცა კრემლთან ახლო ურთიერთობის არც თუ უმნიშვნელო სტაჟის გამო, რომელთაც პროხოროვი გამოირჩევა, ის ბევრს მიაჩნია სპოილერად, ანუ კანდიდატად, რომელიც მართლა კი არ იბრძვის არჩევნებში გასამარჯვებლად, არამედ დახმარებას უწევს სხვა კანდიდატს. პროხოროვის შემთხვევაში ლაპარაკია პუტინისთვის დახმარების გაწევაზე დანარჩენი კანდიდატებისთვის ხმების წართმევით. მით უმეტეს, როცა ბევრს რჩება შთაბეჭდილება, რომ პროხოროვი დიდად არ აკრიტიკებს პუტინს.
Это мне уже неоднократно говорили.
ეს ჩემთვის უკვე არაერთხელ ვთქვამთ. უბრალოდ მთელი წინასაარჩევნო კამპანია კრიტიკაში იძირება ხოლმე და არავინ საუბრობს იმაზე, როგორ შეიცვალოს ვითარება. არ მინდა ჩემი დროის 10%-ზე მეტი დავკარგო კრიტიკაზე. იქნება ეს ხელისუფლების თუ სახელმწიფო სათათბიროს უხუცესთა კრიტიკა. მინდა წამოვაყენო წინადადებები თუ კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვალოს.
Хочу предлагать, что конкретно нужно сделать, чтобы жизнь менялась к лучшему.
Სათათბირო სუხუცესებად პროხოროვი მოიხსენიებს პრეზიდენტობის კანდიდატებად დარეგისტრირებულ გენადი ზიუგანოვს, რომელიც კომუნისტების ლიდერია, პარტია სამართლიანი რუსეთის თავმჯდომარე სერგეი მირონოვს და ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს ვლადიმირ ჟირინოვსკის. ბიზნესმენი პროხოროვი ამბობს, რომ თავისი კანდიდატურის წამოყენება გადაწყვიტა შარშანო 24 სექტემბერს, იმ დღეს, როცა პრეზიდენტმა მედვედევმა გამოაცხადა, რომ ხარს უჭერს კრემლში პუტინის დაბრუნებას. ექსპერტების შეფასებით მედვედევის ამ განცხადებამ რუსეთის ბევრი მოქალაქის უკმაყოფილება გამოიწვია და ხელი შეუწყო საპროტესტო მუხტის გაძლიერებას დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. მოსკოვში 24 დეკემბრის მასშტაბურ საპროტესტო აქციაზე მიხაილ პროხოროვიც იყო მისული. ხუჩაბას კი მან ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ახსენა საპროტესტო მოძრაობის ლიდერები, წერალი ბორის აკუნინი და ბლოგერი ალექსი ნავალნი, თუმცა მხარი არ დაუჭირა დემონსტრანტების მთავარ ლოზუნგს, მთავარ მოწოდებას, ხელისუფლებიდან პუტინის წასვლის მოთხოვნას.
Проблема нас состоит в том, что мы всё время находимся в каком-то чёрно-белом варианте.
Ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ სულ რაღაცნაირ შავ-თეთრ ვარიანტში ვიმყოფებით. ან ხო, ან არა. ჩემი აზრით იმისათვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს აკუნინის ქვეყანაც, ნავალნის ქვეყანაც და პუტინის ქვეყანაც. ისევე როგორც პროხოროვის ქვეყანა. ჩვენ ყველამ უნდა შევძლოთ მოლაპარაკება და ის თუ ვინ არის ჩვენში მართალი და ვინ დამნაშავე, უნდა გადაწყვიტოს პატიოსანმა გამჯვირვალე არჩევნებმა.
Должны решать честные прозрачные выборы.
Амбопс Михаил Прохоров, რომელსაც თუ რუსეთში საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვის შედეგები თვიმშელებთ, არჩევნებში წარმატების არანაირი შანსი არ აქვს. ლევადას ცენტრის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ პროხოროვის კანდიდატურას ამჟამად ამომრჩევლების სულ 3% ემხრობა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გაცემას განაგზობს ერთი ანონსი. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცებს ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
Тарас пикробен საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები.
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება კლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. მიმდინარე კვირის საერთაშორისო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა გახლდათ ალბათ ინტერნეტ ენციკლოპედია, ვიკიპედიისა და სხვა ინტერნეტ საიტების მიერ საპროტესტო აქცია ინტერნეტის რეგულაციის შესახებ კონგრესის მიერ მომზადებული კანონპროექტის წინააღმდეგ. ამ საპროტესტო აქციის ინიციატორებმა, როგორც ჩანს, მოიგეს ბრძოლა კანონის უფრო საგულდაგულო განხილვისათვის. რამდენიმე ამერიკელმა სენატორმა ისიც კი განაცხადა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებას მხარს აღარ დაუჭერენ. მოისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟი. მძლავრმა პროტესტმა, რომელშიც ერთდროულად სიტყვის თავისუფლების აქტივისტები, პოპულარული ინტერნეტ საიტების წარმომადგენლები და ინტერნეტის მომხმარებლები მონაწილეობდნენ, ზოგიერთ ამერიკელ კანონმდებელ სადაო საკანონმდებლო ცვლილების მიმართ საკუთარი მხარდაჭერა გადააფიქრებინა. ერთი მათგანი სენატორი რესპუბლიკელი ფლორიდის შტატიდან მარკო რუბიო სენატში მომზადებული ახალი კანონპროექტის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის აქტის, ეგრეთ წოდებული პიპას თანაავტორია. რუბიო მოუწოდა დემოკრატთა ლიდერ სენატში ნევადელ სენატორ ჰარი რეიდს რამდენიმე კვირით გადადოს კანონპროექტის კენჭისხა. ზოგიერთმა სხვა სენატორმა კი განაცხადა, რომ ისინი კანონპროექტს ხარს აღარ დაუჭერენ. ასეთი მეტამორფოზა კი გამოიწვია ინტერნეტ საიტებისა და პირველ ყოვლისა ვიკიპედიის პროტესტმა. მსოფლიოში სახელგანთქმულმა ინტერნეტ ენციკლოპედიამ 24 საათით ჩაამნელა საკუთარი საიტი. სიტყვისა და ინტერნეტის თავისუფლების აქტივისტები ოთხშაბათს ქუჩაშიც გამოვიდნენ. ენდრიუ რასიეი ნიუ-იორკ ტეხ მითაფის თავმჯდომარეა, რომელიც შეერთებული შტატების სენატორების ჩაკ შუმერისა და კრისტენ ბილი ბრენდის ნიუ-იორკის ოფისის წინ მოწყობილი საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია.
Congress at the behest of moneyed special interests representing copyright
ფულსა და მოგებაზე ორიენტირებული საავტორო უფლებების მქონე სამრეწველო ჯგუფების გარნახით კონგრესს განზრახული აქვს გარდაქმნას ინტერნეტი, რაც ზიანის მომტანი იქნება ჩვენი საქმიანობისა და ღია ინტერნეტისთვის. თუ ეს და წარმატებული გამოდგა, ისინი არამხოლოდ შეაფერხებენ ტექნოლოგიური კომპანიების განვითარებასა და მათში ინვესტირებას ნიუ-იორკში თუ სხვაგან, არამედ გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებენ ინტერნეტის განვითარებას და ხელ შეუწყობენ ცენზურას მთელ მსოფლიოში.
So as to embolden censorship around the world.
ახალ კანონპროექტს წარმოადგენთა პალატაში ეწოდება მეკობრეობის შეჩერების აქტი სოპა, სენატში კი როგორც თქვით ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის აქტი და მისი მიზანია შეერთებული შტატების ინტელექტუალური საკუთრების მეკობრული ვერსიებით უკანონო ვაჭრობის შეჩერება. კანონპროექტის მხარდაჭერები კი არიან კინო და მუსიკის ინდუსტრიის წარმომადგენლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ მილიონობით დოლარს კარგავენ მათი პროდუქციის უკანონოდ გავრცელების შედეგად. თუმცა კანონპროექტის მოწინააღმდეგეები მიიჩნევენ, რომ საკანონმდებლო ცვლილება მსოფლიოში ცენზურას წაახალისებს. ნიუ-იორკის საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იან ბასინი აღნიშნავდა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებმა ამჟამინდელი სახით დამტკიცების შემთხვევაში შეიძლება ყველა ვებსაიტი დახუროს ინტერნეტის რომელიმე მომხმარებლის მხრიდან საავტორო უფლებების დარღვევის გამო.
I think it sends the wrong signal to give the government the ability
ეს საკანონმდებლო ცვლილება მცდარია და საშუალებას აძლევს მთავრობას დახუროს ვებსაიტები. ინტერნეტი უნდა იყოს თავისუფალი მედიუმი, რომელიც ხელს უწყობს მსოფლიოში დემოკრატიის გავრცელებას. როდესაც ამერიკა ჩინეთსა და ირანს უკიჟინებს ინტერნეტს ნუგატიშავთო, თავად ჩვენ არ უნდა ვიძლეოდეთ ცუდ მაგალითს.
თეთრი სახლი აცხადებს, რომ კანონპროექტზე საკუთარი შენიშვნები პრეზიდენტის ადმინისტრაციასაც აქვს. რესპუბლიკელმა სენატორმა ტეხასიდან ჯონ კორნინმა კი კოლეგებს მოუწოდა არიჩქანონ კანონპროექტის მიღება, სჯობს ყველაფერი კარგად გაკეთდეს, ვიდრე სწრაფად და ცუდათო, განაცხადა სენატორმა ჯონ კორნინმა. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. გადაცემას განვაგრძობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიით. მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით იმის გარკვევას, თუ რატომ იქცნენ სახელმწიფო პრეს-ცენტრები აუღებელ ციხესიმაგრედ ჟურნალისტებისათვის.
საჯავახსულების სამინისტროს შემთხვევაში ხასიათიდან გამომდინარე ხდება ეს ყველაფერი. თუ კი ხასიათია პრეს-სამსახური იღებს ტელეფონს და თუ კი ხასიათი არ არის, უბრალოდ არ გიპასუხებს და ამით დაამთავრებს.
თბილისის ცენტრში ყველას თვალწინ ინგრევა და ნადგურდება კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლი სურბ შანის ეკლესია.
ვერ მიგვაჩნია, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიზიაროს სურფნიშანმა მოღნინის ეკლესიის ბედი და ჩვენ არ უნდა გავხდეთ თუმარე მონაწილეები ბარბაროსობისას ჩვენ თვალწინ ხდება.
შევესწრებით იმის გარკვევას, თუ რატომ აღინიშნა დიდი ქართველი მსახიობის ოთარ მეღვინეთ უხუცესის 80 წლის იუბილე მოგზალებულად.
განსაკუთრებით ნაციონალურმა ტელეარხებმა, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ სახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი კრიტიკულადაა განწყობილი დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ. თუმცა მიზეზი არა მარტო ესაა.
რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს ვისაუბრებთ შეერთებული შტატებისა და იუგოსლავიის საიდუმლო გარიგებაზე კოსმოსის სფეროში.
იუგოსლავია 1961 წლის მარტში მთლიანად მიყიდა პროგრამა შეერთებულ შტატებს. მაშინ პრეზიდენტმა კენედიმ გამოაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა გაფრინდეს მთვარეს.
პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ქართული ჟურნალისტების ნაწილი უკვე დიდი ხანია ჩივის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების პრესამსახურებისაგან საჯარო ინფორმაციის გაჭირვები თანდა საერთოდ ვერ იღებენ, რის გამოც საგაზეთო სტატია იქნება თუ ტელე, რადიო სიუჟეტი ხშირად დაუბალანსებელი გამოდის. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ პრეს-ცენტრები სამინისტროების და სხვა სახელმწიფო უწყებების დამცავ ფარებად გადაიქცნენ. პრეს-ცენტრების ხელმძღვანელები კი შენიშვნა საკუთარ თავზე არ იღებენ და აცხადებენ, რომ ქართულ მედიაში არა პროფესიონალები ჭარბობენ და ხშირად მათ არა კომპეტენტურ კითხვებზე პასუხის გაცემისაგან განგები კავებენ თავს. შედეგი კი ერთია: საზოგადოებას მისთვის საინტერესო საკითხებზე უმრავლეს შემთხვევაში არასრულყოფილი ინფორმაცია მიეწოდება. რა გახდა ამ ორმხრივი უნდობლობის მიზეზი, ამას ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
ყოველდღიური გაზეთის რეზონანსის ჟურნალისტს ლანა ბერიძეს დღეში სულ ცოტა 2-3 პრეს-ცენტრთან უწევს ურთიერთობა და უმრავლეს შემთხვევაში ინფორმაციის მოპოვების მცდელობა უშედეგოდ სრულდება. შესაბამისი პირი ან ტელეფონს არ პასუხობს, ან კონკრეტულ დროს ითხოვს და ამ დროის გასვლის შემდეგ ტელეფონს აღარ იღებს. ან ამბობს, რომ ეს საჯარო ინფორმაცია არ არის. ხანაც მიწოდებული ინფორმაცია იმდენად მწირი და უშინაარსოა, რომ ჟურნალისტს მისი გამოყენება მხოლოდ მასალაში ბალანსის საჩვენებლად უწევს. ლანა ბერიძეს ძალიან ხშირად ჰქონია შეგრძნება, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებს უბრალოდ არ აღელვებთ, რას დაწერს თავისუფალი მედია და რომ მათთვის მთავარია მათთვის მისაღები ინფორმაცია რამდენიმე კონკრეტული ტელევიზიით გაშუქდეს. რეზონანსი ჟურნალისტის საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით რამდენიმე უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მუშაობას ასიახასიათებს.
ყოველთვის პასუხობს მერიის პრესამსახური ტელეფონს, მეორე საკითხზე რამე დამომწურავი პასუხია ხოლმე გაცემული. მოდესაც შენ უკვე ისეთ ინფორმაციას ითხოვ, რომელიც მათთვის არ არის სასურველი, ამ ინფორმაციაზე უკვე მიზის დაპლოკვა. ჩასობაში ნეგაზაკეთა სამინისტროს მაგალითად ამ შემთხვევაში ან საერთოდ არ იღებენ ტელეფონს და რაოდენობით დაურიცხავენ და იყოს ტელეფონს პასუხობს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ბევრად უფრო ხშირად გულისხმობდა შეთაუდიაშვილს, ვიდრე მათი პრეზიდენტსახული დავშეთ იგივე ზურა გვენიტაძე. საჯარო აღსულების სამინისტროს შემთხვევაში ხასიათიდან გამომდინარე ხდება ეს ყველაფერი. თუ კი ხასიათია პრეზიდენტსახული იღებს ტელეფონს, და თუ კი ხასიათი არ არის, უბრალოდ არ გიპასუხებს და ამით დაამთავრებ.
ლანა ბერიძის შეფასებით უფრო ადვილია პირადად დაეკონტაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის რომელიმე მოადგილეს, მესიჯი მისწერო და კომენტარი სთხოვო, ვიდრე დაუკავშირდე ამ უწყების პრესცენტრს.
პრესამსახური არის აუღებელი ციხესიმაგრე, რომელიც არასოდეს ტელეფონს არ იღებს. როდესაც შემდეგ საუბრობენ მე იმაზე, რომ არის პროფესიონალიზმის ნაკლები, რომ ჟურნალისტები ვერ იძიებენ ინფორმაციას, სწორედ აქედან გამომდინარე, მე როდესაც არ მეკონტაქტება უწყობ, როდესაც ის არის ჩაკეტილი და ამ საკითხის სისტემატიური სახე, ბუნებრივია, რომ მე გამიჭირდება ინფორმაციის მიღება და ბუნებრივია, რომ ჩემ მასალაში მუდმივად იქნება, რომ ამ უწყობამ კომენტარზე კიდევ ერთხელ შეიკავა თავი, კიდევ ერთხელ არ მომაწვა ინფორმაცია.
ეჭვრომ პრესამსახურის თანამშრომლებს ამის გამო შენიშვნას არავის მისცემს და ეს მათ უშუალო უფროსობასთან შეთანხმებული ლოგიკურად ჩნდება. მათ იციან, ამბობს ლანა ბერიძე, რომ ამისათვის არავინ დაიჯება. ერთადერთი, ვინც ამით ზარალდება, აუდიტორია. კიდევ უფრო გართულებულია ინფორმაციის მოპოვება რეგიონულ მედიაში. ჟურნალისტი მაია მეცხვარიშვილი, რომელიც წლები რედაქტორობდა იმერეთში გამომავალ ახალ გაზეთს, დღეს კი ინტერნეტ-გამოცემა ნეტგაზეთის რედაქტორია, ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის და სხვა ძალოვანი სტრუქტურების ჩაკეტილობა უკვე აღარავის უყვირს. ჟურნალისტური გამოძიების შემთხვევაში ინფორმაციის მიღება პრაქტიკულად გამორიცხულია. მას ის უფრო აკვირვებს, რატომ ჩაიკეთა ისეთი სტრუქტურა, მაგალითად როგორიცაა განათლების სამინისტრო.
რამდენჯერაც არ უნდა მივმართოთ ჩვენ ამ უცხებას კონკრეტული შეკითხვებით, ოფიციალურად განცხადებით, ვერასდროს ვერ ვიღებთ პასუხებს. ჩვენ გვქონია არაერთი შემთხვევა, რომ თქვათ გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია, ვერ მივიღეთ პასუხი და შემდეგ ეს გავასაჩივრეთ შესაბამისი კანონმდებლობის დაცვით. თუმცა ამ შემთხვევაშიც კი ვერ მივიღეთ საბოლოო ჯამში საჯარო ინფორმაცია. აი, ბოლოს ჰქონდა ასეთი შემთხვევა, გაზეთმა ბათუმელებმა მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კონკრეტული საჯარო ინფორმაცია მოვითხოვეთ, რა თქმა უნდა ვერ მივიღეთ პასუხი, შემდეგ ადმინისტრაციული საჩივარი შევიტანეთ ამავე სამინისტროში, ადმინისტრაციული საჩივარი დაგვიკმაყოფილდა, თუმცა მიუხედავად ამისა ინფორმაცია, რასაც ვითხოვდი, დღემდე არ მიგვიღია.
მაია მეცხვარიშვილს არ აქვს პასუხი კითხვაზე, კიდევ რა მექანიზმების გამოყენება შეუძლიათ ჟურნალისტებს, რომლებიც კითხვებს სვამენ. რატომ ხდება, რომ პრესცენტრების თანამშრომლები ჟურნალისტების მიმართ თავაზიანობას ავლენენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც რომელიმე სახელმწიფო პროგრამის გაშუქება ხდება საჭირო და უპასუხო ტოვებენ მედიას სხვა შემთხვევებში? ჩვენ დავინტერესდით მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრის ხელმძღვანელის ან განათლების სამინისტროს ხელმძღვანელისათვის, რას ნიშნავს პრესცენტრის უფროსობა და მათთან დარეკვაც ვცადეთ.
დავრეკოთ ზურაბ გვენეტაძესთან. დავრეკოთ ნინო პოტრშევსკაიასთან. დავრეკოთ თეა სუხეშვილთან.
გარკვეული ხნის შემდეგ ვიპასუხა საჯელ ახსრულების სამინისტროს პრესცენტრის უფროსმა თეა სუხეშვილმა, რომელსაც მის მიმართ გამოთქმული პრეტენზიები გავაცანით.
ვინც მიკავშირდება და ვინც გამოთქვას ინტერესს ყოველთვის, იღებს ადეკვატურ პასუხს. ყველა ინფორმაციას ვაწვდი. შეიძლება ხდება, რომ სიტყვაზე მე არ ვარ მომცემულ სამინისტროში და ვარ დაწესებულში, შეიძლება რაღაცა მომენტში ტელეფონი იყოს მიუწვდომელი, თუმცა პრესამსახურში ყოველთვის ერთი ადამიანი არის, ვინც გასცემს პასუხს ამ სამინისტროში უგულისხმოს მან.
კრიტიკა მიუღებელია მერიის საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თამარ ქურხაშვილისთვისაც.
ეს დაგეთანხმებით, ეს ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, შეიძლება იყოს საკითხი ერთ საათში და მირეკე, როდესაც უშუალოდ კონკრეტულ შეიძლება რაღაც ობიექტზე საუბარი ხო ხდებით, არა შეუძლებელია პრესცენტრმა იცოდეს ქალაქის მასშტაბით, აი ყველა კორპუსის პრობლემა ზეპირად. სხვა შემთხვევაში მთელი ჩვენი ჯგუფი მომართულია იმისკენ, რომ ინფორმაცია იყოს სრულიად საჯარო.
ეკონომიკის სამინისტრო პასუხს არ იძლევა სახელმწიფო საიდუმლოს მოთხოვნის შემთხვევაში, გვეუბნება პრესცენტრის ხელმძღვანელი, ყოფილი ჟურნალისტი თეა ბოლქვაძე. მისი სამსახური დროს ითხოვს, თუ ინფორმაცია მოსაძიებელია. სხვა შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო უარით არავის ისტუმრებს გამონაკლისების გარდა, გვეუბნება თეა ბოლქვაძე.
პირდაპირ ჟურნალისტები ზეკავენ, არც იმას გელოდებიან, რომ ის რა გამომირეკენ ახლა საშტე მოგცემ პასუხს. არა, მათ უნდათ რომ იმ წამს ვერ იგებენ, რომ იცი რა, ამას ჭირდება მოძიება ინფორმაციით, არ იღებენ პასუხს, რომ აი დაუშვათ, ეს ჩემი თემა არ არის, თუკი სასამართლოშია საკითხი შეტანილი, ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა, მე არ მაქვს უფლება, რომ ამ თემას დაპასუხოთ, ხომ? ამას უკვე იღებენ არაპასუხად, არამედ როგორც პირდაპირ უარს. ზოგჯერ შენც გიჩნდება პროტესტის გრძნობა, როცა აი უბნები ადამიანს ერთს და გიწევს მეორეს. ასეთი პრესის, ანუ ესეთი პუბლიკაციის ავტორი რო გიეკავს მეორე, უკვე სულ აღარ გიჩნდება. ხრიდი უნდობლობა.
ჟურნალისტები კი აცხადებენ, რომ თავისუფალი მედია არ ნიშნავს მხოლოდ იმას წერვის, რაც გინდა. თავისუფალი მედია ნიშნავს არ დაგიმალონ სახელმწიფო სტრუქტურებმა საჯარო ინფორმაცია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემა და გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. წლებია თბილისის ცენტრში ზემო კალაში ყველას თვალწინ ინგრევა და ნადგურდება კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლი სურბ შანის ეკლესია, რომელიც თბილისში რუსეთის მართველობამდელი პერიოდის იშვიათ ნაგებობათა რიცხვს განეკუთვნება. უმოქმედო ეკლესია მნიშვნელოვნად დაზიანდა ამ 10-ე წლის წინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად, თუმცა განსაკუთრებულად სავალალო ვითარება შეიქმნა რამდენიმე კვირის წინ, როცა გაურკვეველ ვითარებაში გაჩენილი ხანძრის ლიკვიდაციას შენობის ნაწილის ჩამონგრევა მოჰყვა. უფრო მეც სურბ ნაშანის ეკლესიის მდგომარეობისა და მისი ბედის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ეკლესიაში გაჩენილი ხანძრის კერები ლიკვიდირებულია. შენობის გადარჩენილი ნაწილის გამაგრებასა და აღდგენაზე კი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტო იზრუნებს. ასეთია სააგენტოს გენერალური დირექტორის მრჩევლის პეტრე კანკავას კომენტარი სურბ ნაშანის ეკლესიის მდგომარეობის შესახებ. ასეთივე პასუხი გასცა სააგენტოს წარმომადგენელმა სომეხ კოლეგებს, რომლებიც თბილის ეკლესიის მდგომარეობის შესასწავლად სტუმრობდნენ.
ადგილზე მე ვიყვანე და ვანახეთ რა ვითარება არის ძეგლზე. დღეს ახვალ მაქსიმუმ გასუფთავდება ეკლესია ნანგრევებისგან. ასევე ვფიქრობთ, რომ უნდა აღდგეს ის ბოძი, რომელიც დაზიანდა ჩამონგრევის შედეგად და გაკეთდეს ძალოვანი ხარაჩოები, რის შესახებაც ჩვენაც ცნობილია სომხურ მხარეს.
მუხტართან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გაავრცელა სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის უმაღლესმა სასულიერო საბჭომ, რომელმაც შეშფოთება გამოთქვა სურბ ნაშანის ეკლესიის ჩამონგრევის გამო და საქართველოს მთავრობას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გადადგას ნაბიჯები მის გადასარჩენად. სურბ ნაშანის ეკლესიის სავალალო მდგომარეობის მოწმეა ლევონ ჩიდილიანი, საქართველოში სომხეთის ეკლესიის ეპარქიის კულტურის განყოფილების უფროსი.
ეკლესია 2002 წლიდან ინგრევა. სწორედ მაშინ გაჩნდა პირველად დიდი ხანძარი. კარი დაკეტილი იყო შესაბამისად იმ დროისათვის ბიბლიოთეკის საწყობად გადაკეთებულ შენობას ცეცხლი გაურკვეველ ვითარებაში წაეკიდა. ხანძრის შემდეგ შენობა გაპარტახდა, მიწამ ჩაიწია. არადა ეკლესიის შენობა, რომელიც მიტოვებული და გაპარტახებულია, სახელმწიფოს ბალანსზე იმყოფება. 15 წელია მოვითხოვთ მის დაბრუნებას, რათა სათანადოდ შევაკეთოთ, მაგრამ ჯერჯერობით არ გვიბრუნებენ.
სომხეთის სამოციქულო ეკლესია წლებია მოითხოვს ამ ეკლესიის მისთვის გადაცემას, თუმცა აწყდება გადაულახავ წინააღმდეგობა საქართველოს საპატრიარქოს მხრიდან, რომელიც სურბ ნაშანთან ერთად ასევე სადავოდ მიიჩნევს კიდევ 5 ეკლესიის კუთვნილების საკითხს. ქართველი ისტორიკოსების ნაწილი ამტკიცებს, რომ 18 საუკუნემდე ვერცხლის ყოფილი ოქრომჭედლის ქუჩაზე სურბ ნაშანის ეკლესიამდე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ქართული მართლმადიდებლური ტაძარი იდგა, რომელიც სომხებმა შეისყიდეს და ერთი ვერსიით გადააკეთეს, მეორე ვერსიით კი მის ნაცვლად ახალი ეკლესია ააშენეს. თუმცა საქართველოს სომეხთა კავშირის წევრი სერგეი სააკიანი მიიჩნევს, რომ ამ დავამ, რომელიც წლებია გრძელდება, საფრთხე არ უნდა შეუქმნას თავად ეკლესიის ფიზიკურ არსებობას.
Если что-то относится к числу спорного, это не означает, что это надо оставить беспризорным.
Турами садаоа, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უპატრონოდ უნდა მივაგდოთ. ხომ შეიძლება ელემენტარულად ნორმალურ სანიტარულ მდგომარეობაში მოვიყვანოთ.
Хотя бы элементарно, что привести нормальное санитарное состояние.
ამ მოსაზრებას სრულად იზიარებს არასამთავრობო ორგანიზაციის თბილისის ჰამქრის ხელმძღვანელი ისტორიკოსი ალექსანდრე ელისაშვილი, რომლის თქმითაც ქართულმა საზოგადოებამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვას კულტურული მემკვიდრეობის ამ უმნიშვნელოვანესი ძეგლის განადგურება.
თითქმის ერთადერთია შემორჩენილი ეკლესიებიდან, რომელიც გადახურულია შორენკეცით, ასეთი სახურავები არც ერთს არ აქვს შემორჩენილი, გუმბათის ისეთი გადახურვა თბილისში თითქმის არ არის. ერთადერთია ქლისუმნის წმინდა გიორგის და ის ძალიან პატარა, აქლიანად გუმბათი არის, ზურმუხტისფერი გადახურული, ზურმუხტისფერი შორენკეცით. და ამას გარდა ზოგადადაც არის ძალიან ელეგანტური არქიტექტურული ძეგლი და ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის, მისი შენარჩუნება არის აუცილებელი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიზიაროს სულთნიშანმა მოღვნინის ეკლესიის ბედი და ჩვენ არ უნდა გავხდეთ მდუმარე მონაწილეები ბარბაროსობისას ჩვენ თვალწინ ხდება.
ალექსანდრე ელისაშვილი და ჰამქრის სხვა აქტივისტები სულთნიშანის გადარჩენის მოთხოვნით ხელმოწერებს აგროვებენ. მათი მიმართვის ადრესატები კი თბილისის მერია და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოა.
და მრავალი ასეული მსეულობით ხელმოწერა შევაგროვეთ. და ჩვენ შაბათს ვაპირებთ დღისით შევიკრიბოთ ეკლესიასთან და მოვითხოვთ ამ ეკლესიის გადარჩენას. მოვითხოვთ სახელმწიფოს, რომ იზრუნოს ამ ძეგლზე. სანამ ეკლესიები დაობენ და მეცნიერები დაობენ და არკვევენ თუ ძველ წყაროებში თუ არქეოლოგიური მასალა რა საფუძველს იძლევა, რომელი თემის საკუთრება იყო, მანამდე შეიძლება დაუკარგოთ საერთოდ თემა და ყველაფერს ფასი დაეკარგება. მერე რა ფასი აქვს საერთოდ რამეს და ტიტული ჩვენთანი იქნება დამნაშავე.
თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში დარწმუნებულნი არიან, რომ საქმე ძეგლის განადგურებამდე არ მივა. პეტრე კანკავას თქმით, გარდა იმისა, რომ იგეგმება ეკლესიისათვის ღობის შემოვლება, უკვე დაწყებულია ჯერ საწყობად, შემდეგ კი სანაგვეთ ქცეული ეკლესიის ტერიტორიის დასუფთავება. და კიდევ
ვაპირებთ აღდგენის პროცესის დაწყებას ჩამოქცეული ბოძი და ძალოვანი ხარაჩოების და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთ დიდი კომპლექსური საქმე, რომელიც ერთ დღეში არ კეთდება, ერთ წელიწადში არ კეთდება და საკმაოდ დიდ თანხებთან არის და ხარჯებთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ეს ძეგლი, ყველა ძეგლი, რომელიც არსებობს ტერიტორიაზე, ყველა ძეგლი მიგვაჩნია, რომ უნდა აღდგეს და პირვანდელი სახე დაუბრუნდეს. მაგრამ როგორც იქნება ეს შესაძლებელი და როგორ იქნება, დამატებით მოლაპარაკების საგანია, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ ერევანში მოვილაპარაკოთ და ტელეგრაფის ყველაფერს იქ ადგილზე გავწყოთ.
სპეციალისტების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ დრო არითმეს და რომ შესაძლოა სულთნიშანის ეკლესიაც ისევე დაინგრეს, როგორც სულთნ ასტვაწაწინი და სულთნ მინასი, რომელთა განადგურებაზე პასუხისმგებლობა პირველ რიგში საქართველოს მთავრობას ეკისრება, რადგანაც როგორიც უნდა იყოს საზოგადოების ერთი ნაწილის განწყობა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები სახელმწიფოს ბალანსზე იმყოფება და შესაბამისად მათზე ზრუნვაც სახელმწიფოს მოვალეობაა. ჩიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია დილის თავისუფლება, გაცემას განვაგრძობთ ერთი უბილეზე საუბრით. 16 იანვარს ოთარ მეღვინე თუხუცეს 80 წელი შეუსრულდა. დიდი მსახიობის იუბილე ქართულმა საზოგადოებამ ძალზე მოგზალებულად აღნიშნა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია მიიჩნევს, რომ ამას თავისი მიზეზები აქვს.
ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი გუნდისთვის ოთარ მეღვინე თუხუცესის იუბილე ერთგვარი საბაბი გახდა ახალი პოლიტიკური განცხადებების გასაკეთებლად. შესაბამისად ქართულმა მედიამაც აქცენტი პოლიტიკაზე გადაიტანა და დიდი მსახიობის 80 წლისთავის შედარებით უყურადღებოდ დატოვა. განსაკუთრებით ნაციონალურმა ტელეარხებმა, როგორც ჩანს იმიტომ, რომ მსახიობი ოთარ მეღვინე თუხუცესი კრიტიკულადაა განწყობილი დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ. თუმცა მიზეზი არამარტო ესაა. 10 წლის წინ ამ ქვეყანაში სულ სხვა ხელისუფლება იყო, პრეზიდენტმა შევარდნაძემ იუბილე მიულოცა, მაგრამ მეღვინე თუხუცესმა მაშინაც კატეგორიული უარი განაცხადა საიუბილეო საღამოს ჩატარებაზე. დაბადების დღე მას მხოლოდ მარჯანიშვილის თეატრის დასმა გადაუხადა. იმ ზეიმს რადიო თავისუფლებაც დაესწრო. ნებისმიერ მსახიობს შეშურდებოდა ოთარ მეღვინე თუხუცესის, იმ სიყვარულის, რომელიც დასმა გამოხატა, დასის ახალგაზრდა წევრებმა გამოხატეს.
უამრავი წოდების, პრემიისა და ორდენის კავალერს, საქართველოს დამსახურებულ არტისტს,
საქართველოს სახალხო არტისტს,
საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტს,
შრომის წითელი დროშის ორდენოსანს,
ღირსების ორდენოსანს,
კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პრემიის,
საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიის,
ტოკიოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის პირველი პრემიის,
სტანისლავსკის პრემიის,
რუსთაველის პრემიის,
რუსეთის თეატრალური საზოგადოების პრემიის, პრემია თოლიას,
საქართველოს სახელმწიფო პრემიის,
ბლობელს კიდევ რა ჯილდო დაგჭა მუსარები არ ვიცით, მაგრამ ჩვენსაც მაინც მოგახსენით.
ქართული თეატრალური ხელოვნებისა და ქართული კინოს განვითარებაში უდიდესი ღვაწლისა და უამრავი როლის გრანდიოზულად შესრულებისთვის ბატონ ოთარ მეღვინე თუხუცეს, კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს, მიენიჭოს მარჯანიშვილის თეატრის კოლექტივის სიყვარულის პრემია.
მეღვინე თუხუცესის ეს თავდაჭერილობა, თავმდაბლობა, მსახიობის სტილია სცენაზე, ეკრანზე და ცხოვრებაშიც. დღეს მას უამრავი მსახიობი ბაძავს, ცდილობს გაიმეოროს მისთვის დამახასიათებელი გამოხატვის სიძუნწე, როლის გამოძერწვის პროცესში ზედმეტი ორნამენტის უარყოფის უნარი, რაც მის პერსონაჟებს განსაკუთრებულ იდუმალებას ანიჭებს, მაგრამ მიბაძვა არ გამოდის. ვიღებთ რაღაც სრულ მონუმენტალიზმს, ყალბ მამაკაცურ პათოს. ალბათ იმიტომ, რომ თავად ოთარ მეღვინე თუხუცესი არასდროს ხსნის სახეს ბოლომდე. ინახავს ამ საიდუმლოს და შეიძლება ითქვას მაყურებელს რთავს გმირის გამოძერწვის პროცესში. ასეთი კონტაქტი მაყურებელთან პუბლიკას აყვარებს მეღვინე თუხუცესის გმირებს. სულ ერთია, ვისაც არ უნდა ანსახიერებდეს მსახიობი. ოტელოს თუ მეფე გიორგის, კრეონს თუ ელიოს, ოიდიპოს მეფეს თუ ფიროსმანს, არზაყანს თუ დონკიხოტს. ასეთი გამოხატვის სიძუნწე კიდევ ერთ ეფექტს ქმნის. რამდენი ადამიანიც არ უნდა იდგეს ოთარ მეღვინე თუხუცესის გვერდით, სცენაზე თუ კადრში, პუბლიკის ყურადღება ყოველთვის ამ მაღალი წელში გამართული და ძლიერი კაცის მიმართ იქნება მიმართული. ცხოვრებაშიც თავმდაბალი და მკაცრია, ამიტომ ინტერვიუს იშვიათად იძლევა. თუმცა რადიო თავისუფლებას მოეპოვება ერთი ჩანაწერი მეღვინე თუხუცესის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ჭაბუა ამირაჯიბის იუბილეზე, სადაც მსახიობმა ფაქტობრივად თავისი შემოქმედებითი კრედო ჩამოაყალიბა. თუ რას აფასებს ეს მსახიობი ხელოვნებაში და რაც თავარია, რა არის მისი როგორც შემოქმედის იდეალი ხელოვნებაში.
საფიქრო და მიზანი შემასწავლე და ახლა ერთი გოგო სურიოს გონი რომ გაკოთავისკება გამომივა, ასე ფიქრო მე. არადა 80 წელი შეგისრულებია უკვე. თავისუფლება და ზნეობა ყოფილა მთავარ შენთვის. ბევრი კი ფიქრია და მეგიგნია კიდეც, თურისთვის ეძლევა კაც სინდისი, ძალა, სიკეთე, დედაკაც, მეგობარი, ერი, ვენახი და მინდორი, ბოლი და საქონელი ყოველ, სოფელი. რაც დამწერე ნანახმა და გაცთიმა დავაწერინა ოკითხავს ხშირად. გადატანილი კი იმდენი და ისეთი გაქვს, ერთი კაცისთვის ნამეტარი ხო არაა ნედავი. მაინც ასე ამბობ, არა აქვს უფლება მწერალს გამოროდდეს, ბოღმა ჩაიდოს გულში. თქმა ერთია და საქმე, ამაზე წერა კიდევ სხვა. სიტყვა და საქმე კი ერთი იყო ყოველთვის შენთვის. ზნეობის მაგალითი ბრძანდები თავად და თავისუფალი ხომ ხარ და იყავი მუდამ.
დათა თუთაშხია მეღვინე თუხუცესი მართლაც რომ სახალხო მსახიობი გახადა. თუმცა პირადად ჩემთვის ამ მსახიობის მიღწევა კინოში არის სულ სხვა როლი. დიმიტრი ასტახანის ფილმში განვეთ ჩემგან, რომელიც შემდეგ ტრიუმფით უჩვენეს სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ტოკიოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ჟიური მეღვინე თუხუცესი მამაკაცის როლის საუკეთესო შემსრულებლად დაასახელა. ჟურნალისტები მაშინ აღნიშნავდნენ, ასეთ მსახიობს ჰოლივუდში საუკეთესო რეჟისორები გადაიღებდნენო. მაგრამ იგი ჰოლივუდში არაა, იგი საქართველოსია და მის მე-80 წლისთავზე იმის ნაცვლად, რომ მის შემოქმედებაზე ისაუბრონ, პოლიტიკაზე საუბრობენ და პოლიტიკოსები საუბრობენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გზელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ბოლო სიუჟეტი შეეხება შეერთებული შტატებისა და იუგოსლავიის საიდუმლო გარიგებას კოსმოსის სფეროში. დაუჯერებელ ამბავს ყვებიან სლოვენიელი კინემატოგრაფისტები თავიანთ ტრეილერში ჯერ არ გამოსული დოკუმენტური ფილმისა, იუგოსლავიის ყოფილმა მმართველმა იოსიფ ბროს ტიტომ, ვითომ კოსმოსის კვლევის საიდუმლო პროგრამა მიხიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სამაც შეაძლებინა ამერიკელებს მთვარეზე გაფრენა. ზოგს ცნობა სისრულე დაჩვენება, ზოგს ხუმრობად, მაგრამ ამ თეზის ავტორები ამბობენ, რომ თითქმის არაფერია გამოგონილი. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ამ სიახლეს კოსმოსის კვლევის ისტორიაში.
ამერიკელი ასტრონავტის ნილ არმსტრონგის მიერ წარმოთქმული სიტყვები, როცა ის მთვარეზე დაეშვა 1969 წელს, რომ ეს არის ადამიანისთვის ერთი პატარა ნაბიჯი, მაგრამ კაცობრიობისთვის უზარმაზარი ნახტომი, შეიძლებოდა არა ამერიკულ ინგლისურად, არამედ სერბო-ხორვატულადაც წარმოთქმულიყო. თუ დაუჯერებთ ფილმის ინტერნეტით, YouTube-ით 9 იანვარს გავრცელებული ამ ტრეილერის ავტორებს. ვინც ინგლისური იცით, მოусმინეთ მას და თვითონ შეიძლება რა სინახავდა იუგოსლავიის საიდუმლო კოსმოსური პროგრამა. ვინც არა, გეტყვით, რომ იუგოსლავიის მთავრობას იოსებ ბროს ტიტოს შეერთებული შტატებისთვის მიუყიდია საიდუმლო პროგრამა, რამაც შეაძლებინა ვაშინგტონს საბჭოთა კავშირთან კოსმოსის დაპყრობის სფეროში შეჯიბრში დაწინაურებულიყო. ტრეილერის დიქტორის დამაჯერებელი ხმა მოგახსენებთ შემდეგს.
In late 1960, the CIA discovered
that the 60-იან წლებში ცენტრალურმა სადაზვერვო სამმართველომ დაადგინა, რომ იუგოსლავია უკვე ფლობს კოსმოსში გაფრენის მოქმედ ტექნოლოგიას. იუგოსლავია 1961 წლის მარტში მთლიანად მიყიდა პროგრამა შეერთებულ შტატებს. მაშინ პრეზიდენტმა კენედიმ გამოაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა გაფრინდეს მთვარეზე.
ფილმის, ყოველ შემთხვევაში მისი ტრეილერის თანახმად, სახელწოდება Houston პრობლემა გვაქვს. ეს სლოვენური, როგორც ავტორები უწოდებენ, დოკუმენტური დრამა, მისი ამ ტრეილერის წყალობით ძალიან პოპულარული გახდა, სანამ გადაიღებდნენ. ინტერნეტის მომხმარებელთა მრავალფეროვნებას თუ გაითვალისწინებთ, მასში ბევრია ისეთი, ვინც იოლად დაიჯერა, რასაც იუწყებიან ავტორები. სხვებისთვის, ვისაც ჩანს იუგოსლავიაში უცხოვრია იმ პერიოდში ან წაუკითხავს მასზე, ეს ყველაფერი დაუჯერებელია. ტრეილერში მოყვანილი მოსაზრებები არ არწმუნებს ადამიანების ერთ ჯგუფს ექსპერტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ბალკანეთშიც. ნახეთ, რას ამბობს ბილ ბერი, რომელიც შეერთებული შტატების აერონავტიკის და კოსმოსის მართვის შემოკლებით NASA-ს ისტორიკოსია.
It draws a lot of links between
ტრეილერი ერთმანეთს უკავშირებს მოვლენებს, რომლებიც შეიძლება მოხდა ან შეიძლება არც მოხდარა. მაგრამ ერთმანეთს აბამს ამბებს, რომლებიც სულაც არ არის ურთიერთკავშირში. არის დამთხოვები დროში, მაგრამ მოვლენები, რომლებიც ერთმანეთს მისდევს, სულაც არ ნიშნავს, რომ ერთმანეთს უნდა უკავშირდებოდეს. ძალიან დამაინტერესებდა ამ თეორიის დამადასტურებელი ერთი ისტორიული ფაქტი მაინც რომ არსებობდეს.
ტრეილერში ამბობს ბერი, არის სიმართლე ის, რომ მეოცე საუკუნეში კოსმოსის და საერთოდ აერონავტიკის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა სლოვენიელმა ინჟინერმა ჰერმან პოტოჩნიკმა, რომელსაც ჰერმან ნორდუნგადაც იცნობენ. მან 1929 წელს ამავე გვარით გამოსცა წიგნი კოსმოსში გამგზავრების პრობლემა, რაკეტის ძრავა და მალევე გარდაიცვალა. ბერი ახსნის, რომ ამიტომ აცხადებენ ტრეილერის ავტორები, რომ არსებობდა პოტოჩნიკის საიდუმლო დღიურები. ბერის აზრით, იუგოსლავიას შეიძლებოდა ქონოდა საიდუმლო კოსმოსური პროგრამა. მაგრამ ის, რომ კენედის ესარგებლა უცხოური მასალებით არაა დადგენილი, ამბობს ბერი. ამ სფეროში არსებული საარქივო მასალა გულმოდგინედ არის შესწავლილიო. ისევე აცხადებს, რომ ამასთან საიდუმლო პროგრამა ალბათ შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებისთვის უნდა მიეყიდათ და არა ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოსთვისო. აქვე გეტყვით, რომ ტრეილერში მოყვანილია შემდეგი ცნობაც. პოტოჩნიკის წიგნი გერმანელი მეცნიერის, ყოფილი ნაცისტის ვერნერ ფონ ბრაუნისთვის შეერთებული შტატების კოსმოსური პროგრამის სულის ჩამდგმელისთვის ინსპირაციის წყარო ყოფილა. ტრეილერი იუწყება ასევე, რომ არსებობდა სხვა წიგნებიც, გამოუქვეყნებელი დღიურები პოტოჩნიკისა, სადაც შესანიშნავი იდეები იყო აღწერილი. ცენტრალურმა სადაზვერვო სამართველომ მათ ვერ მიაგნო, მაგრამ ტიტოს საიდუმლო სამსახურმა ისინი აღმოაჩინა. ეს ყველაფერი კი ხორციელდებოდა ფილმის ტრეილერის მიხედვით ეგრეთ წოდებულ 505 ობიექტზე. ეს არის მართლაც არსებული დღეს ბოსნია-ხორვატიის საზღვარზე მდებარე სამხედრო ობიექტი, რომელზეც იუგოსლავიის არმიის ყოფილი ოფიცერი ივან პერშა შემდეგს გვიამბობს.
Pokrivenie
ეს იყო ძალიან გასაიდუმლოებული ობიექტი და იქ შეღწევა იოლი არ ყოფილა. ამ მიწისქვეშა ობიექტში მხოლოდ რჩეულებს უშვებდნენ. ამიტომაცაა, რომ დღემდე უცნობია საზოგადოებისთვის, რა ხდებოდა ზელიავას აეროპორტში და რა საიდუმლო სინახავს ის. ფაქტია, რომ ეს იყო ძალიან ძლიერი სამხედრო საჰაერო ბაზა, რომელსაც ჰქონდა 50-მდე თვითფრინავი და რომელიც ფლობდა ძლიერ შეიარაღებას იუგოსლავიის საჰაერო სივრცის დასაცავად.
ფილმის ავტორი, სლოვენი რეჟისორი ჟიგა ვირცი, ჩვენს რადიოს ეუბნება, რომ ტრეილერის მიზანი იყო პროდიუსერებისა და პარტნიორებისთვის განზრახვის გაცნობა და იქვე ამატებს, ფილმზე მუშაობა მიმდინარეობს, გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ძალიან ბევრიაო.
Gathering all the facts but we still need
ახლა ფაქტების შეგროვების ეტაპზე ვართ, მაგრამ მაინც მეტი საბუთი გვჭირდება. გვჭირდება მეტი დოკუმენტი და საარქივო მასალა, მართლაც რომ დავამტკიცოთ. ამ საკითხში ზედმეტი სენსაციურობის მომხრე არ ამარ.
თუმცა, ვირცი იქვე გვიამბობს, რომ ტრეილერში გამოთქმული მოსაზრებები მათი 80-90% მეტნაკლებად დადასტურებულია, სიმართლეა. ამ ფაქტების შესახებ ინტერნეტშიც კი შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ამბობს ის. ვირცი არ ამხელს თავისი წყაროების ვინაობას ამერიკელი და ყოფილი იუგოსლავი პარტნიორების გვარებს, რადგან მუშაობა ჯერ გრძელდება. ფილმის სცენარისტია ბოშტან ვირცი. მან წერილი მოგწერა, სადაც აცხადებს, რომ მის მიერ აღწერილი ისტორია ეფუძნება ნამდვილ ამბებს, რომლებიც ზოგჯერ გადაჭარბებული და გაზვიადებულია. მაგრამ ტრეილერში ავტორები აცხადებენ, რომ ეს იქნება დოკუმენტური დრამა, დოკუმენტური ფილმი. ისე რომ ფილმის ავტორები იძულებული გახდებიან ცხადად თქვან, რას წარმოადგენს მათი მიზანი. რას იღებენ, მართლა დოკუმენტურ ფილმს თუ ფანტასტიკას? ვაშინგტონის სმითსონის სახელმწიფო საჰაერო და კოსმოსური კვლევის მუზეუმის ისტორიის განყოფილებაში მუშაობს როჯერ ლონიუსი.
ფილმის ავტორს სურს მისი ნამუშევარი რაც შეიძლება მეტად პროვოკაციული იყოს. ეს გააღვიძებს ინტერესს, მოიზიდავს მყიდველს და სპონსორს, თუ საჭირო გახდა. მაგრამ როგორია პასუხისმგებლობა თუ სურს, რომ ამბები ისტორიულად და სინამდვილედ იქნას მიჩნეული? როგორია ამის შენარჩუნების პასუხისმგებლობა?
თუ ფილმის ავტორებმა ფული იშოვეს და ყველაფერი გეგმით წარიმართა ამ დოკუმენტურ ფილმს, თუ სამეცნიერო ისტორიულ ფანტასტიკას, ეს გამოჩნდება 2013 წელს ვიხილავთ. ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ბრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე აქვე შეგასენ ჩვენი ინტერნეტ საიტის სიგრძე მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს, გაიცნოთ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებს და ბლოგებს, მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს ფორუმებში, დატოვოთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და თბილისის დროით 18 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მას პრაღის სტუდიიდან ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.